Armu ja rahu kõigile. Ja enne kui ma piibli teksti lugema hakkan, küsin ma teilt natukene abi. Et kas te aitate mul nimetada mõned Jumala lapsed, kes on riielnud Jumalaga? Kas teile tuleb mõni Jumala laps meelde, kes on Jumalaga riielnud? Iob, aitäh! Iob tuleb meelde, üks Jumala laps, kes on Jumalaga riielnud. Jah, väga õige. Kas tuleb veel mõni Jumala laps meelde, kes on Jumalaga riielnud? Ma muidugi küsin, mul on kõrvakuulmine natukene nõrk. Kas? Peetrus. Peetrus, väga hea, just täpselt Peetrus on riielnud. Kas tuleb veel mõni Jumala laps meelde, kes on riielnud Jumalaga? Vaat see kõlas päris uhkesti. See on nüüd väga julge tunnistus. Et keegi julgeb öelda, nii tore on piiblit minu mõelest just sellepärast lugeda, et ei pea nagu oma vaimulike probleemidega tegelema. See on enda inimeste probleem, kes on seal piiblis, eks ju. Aga mina, jah. Ja ma tänan, et te selle mõtlemisega kaasa tulite, sest ausalt öelda, kui mina endale selle küsimuse esitasin pärast selle teksti lugemist, mida ma siin lugesin ja teiega koos tahan lugeda, siis teate, ma ei teagi eriti neid Jumala lapsi, kes ei oleks riielnud Jumalaga. Võibolla 2/3 ingleid ei ole riielnud Jumalaga. Aga 1/3 ingleid ja saatan ja nii nagu see piibel algusest läheb, nii jah, jätame Jeesusega välja, tema pole ka riielnud, aga üldiselt riid Jumalaga on üks selline patuse loomuse üks osa. Ja vahest võib meile tunduda, et kui me leiame Danielit Jumalaga riidlemas või sellised suuri inimesi Mooseseid, keda me peame suureks, siis see tundub, et kuidas see võimalik on. Aga me riidleme temaga. Ja kui me leiame ennast riidlemas temaga, siis tavaliselt on selles riius, kuidas seda öeldakse, vahekord sõnadega, meie võime suure pika romaani kirjutada ja Jumal kõrvalt vait ja siis järsku Jumal ütleb paar sõna ja kõik asjad lähevad oma koha peale. Aga ometi Jumal on kõikidel lasnud riielda ise enesega. Ja ma pean tunnistama, et see on üks kõige mõtetumaid tegevusi, mida inimene võib välja mõelda riielda Jumalaga, aga me teeme seda ikkagi. Ja teinekord tunneme, et see on nagu inimõigus riielda, lapsel on õigus vanemaga riielda ja vanemal on õigus lapsega riielda ja abikaasadel oma vahel on õigus riielda ja meil on õigus riielda Jumalaga ja me kogu riidleme. Siukene riiu rahvas ja sellepärast Jumal ütleb, et mina teen uue taeva ja uue maa, kus õiglus elab, kus enam riidlemist ei ole. Aga lugu, mis ma lugeda tahan, on ühest Jumalaga riidlejast. Kes kuhe südamest riidleb Jumalaga, ütleb kõik, mis tal öelda on ja see mees on Jeremia. Ja see on 12. peatükis Jeremia profeti kuulutuse raamatus ja ma loen selle tervenisti ette, 12. peatükki. Kui on piibleid, võtke lahti, sest me hakkame ikka tavapäraselt seda sama teksti ka uurima. Sina jääd õiglaseks, issand, kuigi ma riidlen sinuga. Tõesti ma tahaksin sinuga rääkida õiguse mõistmisest. Miks läheb korda õelate tee? Miks kõik pettised elavad rahus? Sina istutad neid nad juurduvad, nad kasvavad, kannavad isegi vilja. Nende suus oled sa ligidal, aga nende neerudest kaugel. Kuid sina, Issand, tunned mind, näed mind ja katsud läbi mu südame. Missugune see on sinu ees? Lahuta nad nagu tapalambad ja pühenda veritsuspäevaks. Kui kaua peab maa leinama ja kõigi väljade rohi kuivama? Nende kurjuse pärast, kes seal elavad, hukkuvad loomad ja linnud, sest nad ütlevad, tema ei näe meie lõppu. Kui sa väsid jalamäestega koos joostes, kuidas sa võiksid siis võistelda hobustega? Rahulikul maal võid sa olla julge, aga mida sa teeksid Jordani padrikus? Sest isegi su vennad ja su isa pere, needki petavad sind. Needki karjuvad täiest kõrist sulle järele, ära usu neid, isegi kui nad sinuga lahkesti räägivad. Ma olen maha jätnud oma koja, hüljanud oma päris osa, olen andnud, mis oli mu hingele armas oma vaenlaste kätte. Mu päris osa oli mulle kui lõvi metsas, ta möirgas mu peale, sellepärast ma vihkan teda. Mu päris osa oli mulle kirjuks linnuks, mida röövlinnud piiravad. Minge, koguge kõik metsloomad, tooge nad sööma. Hulk karjaseid on hävitanud mu viinamäe, on tallanud mu põllu osa, nad on teinud mu armsa põllu lagedaks kõrbeks. Lagedaks on see tehtud. Lagedana seisab see mu ees, kogu maa on laastatud, aga ei ole ühtegi, kes võtaks seda südamesse. Kõigi kõrbe tühermaade peale tulid hävitajad, sest Issanda mõõk neelab maa äärest ääreni. Rahu pole kellelgi. Nad külvasid nisu, aga lõikasid kibuvitsu. Nad väsitasid endid asjata. Häbenege oma saaki Issanda viha lõõma pärast. Nõnda ütleb Issand kõigi mu kurjade naabrite kohta. Kes puudutavad päris osa, mille ma oma rahvale Iisraelile olen annud pärida. Vaata, ma kitkun nad ära nende maalt, kitkun Juuda soo välja nende keskelt, aga pärast seda, kui ma olen nad kitkunud, halastan ma jälle nende peale ja toon nad tagasi. Iga ühe ta päris osale ja iga ühe ta maale. Ja kui nad tõesti õpivad ära mu rahva kombed ja hakkavad vanduma minu nime juures, nii tõesti, kui Issand elab, nõnda nagu nad õpetasid mu rahvast vanduma baali juures, siis nad võivad edasi elada mu rahva keskel. Aga kui nad ei kuule, ma kitkun selle rahva sootuks ära ja saadan hukatusse, ütleb Issand. Me laulsime täna sellist laulu, kus on öeldud, et kui Issand tuleb, siis mis pilti tema näeb. Ja ma arvan, et usu elul on mitu järku. Kõigepealt on ristimine ja siis nagu väikesed lapsed me suudame Jumala ümber oma sõrme keerata. Oma armsusega, oma lihtsusega, kõik, mis me soovime, me Jumalalt ikka saame. Ja see on üks usuperiood, mis on väga ilus. Kas ma räägin õiget juttu? Eks ju. Aga tavaliselt võib juhtuda nii, et me võime ka väga vana inimesena olla nagu väikesed lapsed Jumala eest. Trampida jalgu, kui ta ei tee nii, nagu ta teeb. Ja siis on vaikselt Jumala meie juhtimisest eemaldunud, aga me kujutame ette, et me oleme ikka omast lapsepõlves. Aga keda Jumal laseb? Aitäh sulle, Peeter. See on tõesti ohtlik. Äkki kustutad kõik. Aga sellele järgneb see periood, kus mõned inimesed rohkem satuvad, kui need, kes lapsepõlve satuvad. Need on need inimesed, kelle elus enam ei käi asjad nii, nagu sina palud. Vaid sa saad ülesandeid, mis on kogu lihale ebamugavad. Aga sa tead, et kui sa tahad Jumalaga edasi käia, siis see puudutab meid. Ja nõuab võib-olla võrkude maha jätmist. Nõuab võib-olla midagi rohkemat meie elust, Ja selle kolmanda staadiumini, milles on Jeremia või Daniel või Mooses, kus Jumal võtab täiesti su elu juhtimise üle, tavaliselt algavad meie kõige suuremad riiud temaga. Ja Jumal kallantikult kuuleb, sest peavad purunema kõige magusamad asjad või ootused, kus me tahame Jumalat paigaldada. Kui me mõtleme suures plaanis, kõige lihtsamalt kujult, kuidas me tahaksime ja kuidas me näeme õiglust? Siin on esimene küsimus. Sina jääd õiglaseks issand, kuigi ma riidlen sinuga, tõesti ma tahaksin sinuga rääkida õiguse mõistmisest. Kas teile tundub siin maailmas kõige tähtsam asi, et kõik oleks õiglane? Minule küll tundub, et see on üks väga tähtis asi, et kõik oleks õiglane. Ja kui sa isegi teed midagi õiglast, siis sul on kohe ootus, et teised teevad ka õiglust. Aga kui sa Jumalaga lähed väga sugevasse suhtesse, siis sa hakkad seda maailma hoopis teistmoodi nägema. Sa hakkad nägema ebaõiglust väga sügavas vormis. Et mõtleme natuks jüngrite eludele, siin oli Peetrust mõeldud. Kui ta oli kalamees ja oli ristitud veega ristimisega, kuidas tema elu välja nägi? Suht tore, lugupeetud kalamees ühiskonnas igal pool. Siis hakkab ta Jeesuse järgi käima. Kuidas tema see siis suhtuti? Käib selle veidrikuga. Tore. Kui Jeesus kaotab ja on suremas ristil, kuidas temasse suhtutakse? Tema on ka see, kes sellega käis. Ja siis, kui ta pärast pöördub ja Jeesus annab talle personaalse kutse teenimiseks, siis ta viiakse kohe kohtusse oma endise koguduse poolt. Ja tegelikult see samane süsteem, Jumala töös võib tunduda, et kui inimene on kaua Jumala töös olnud, et mis asja ta selle kogudusega tegeleb niimoodi, et ta ütleb, et selles koguduses on mingisuguseid muresid ja probleeme. Vaadake, Daniel hakkas nägema igasuguseid nägemusi ja enne neid nägemusi elas ta Baabilonis suhteliselt rahulikult ja mulle tundub, et isegi enesekindlalt, kui Nebukadnetsarile on vaja aru anda või kellelegi, siis ta on sükkune julge ja mõnus ja tema ööd on väga rahulikud ja mõnusad. Ta saab magada rahulikult. Ainult Nebukadnetsar on seal endast väljas, kui ta neid nägemusi näeb ja murega Danieli juurde. Ta rahulikult seletab ja siis on seal mingi Belsassar, kes näeb mingit kätt kirjutamas ja Daniel on nii rahulik ja seletab. Ja siis järsku hakkab ta unenägusid nägema Jumala poolt ja mees ei saa ise enam magada. Kogu rahu on läinud. Kuidas küps, tore, usklik mees, kogu rahu on läinud. Sest hakkab nägema seal nägemustes, et selle maailma probleem on Jumala enda rahvas. Kui ta hakkab nägema mingisugusest sarvest, mingisugusest tegelastest, siis ta maailm läheb kõik katki. Kuidas? Ikka maailm on ju alati problemaatiline. Need Nebukadnetsarid ja Daariavesed, need on problemaatilised. Kuidas on võimalik, et Jumala rahva seast tuleb see tõsine probleem? Ta see, kes sügavamalt Jumala tööga kokku puutub, hakkab seda nägema. Jeremia on mees, kes räägib rahvale meele paranduseks. Aga mitte keegi ei kuula teda. Mitte kunagi. Kõik ütled, ei, see on Jumala jutt. Ja see maailm muutub tema jaoks täiesti ebaõiglaseks. Just sellest hetkest, kui raskused tulevad koguduse seest. Aga kõige Jeesus oli leinud ka teistmoodi. Mida sügavamalt ta Jumala töösse läks, seda rohkem ta omad vennad teda tagakiusist. Me hoiame selles seisundis tihti peale eemale ja meil õnnestub elada enamikus nii, et me nendesse staadiumitesse ei jõua. Ja Jeremia on mees, kellele Jumal kutsumisel ütleb, vaat siin ma olen, läkita mind. Aga nüüd, kui me näeme, mis on tema probleemid, miks tema usk kõigub Jumalasse, sest ta puutub kokku ebaõiglusega, mida ta poleks ette kujutanud. Kuidas nii? See tuleb usklike keskelt. Vaatame siis natukene lähemalt, mida ta tunneb. Ta ütleb, tõesti, ma riidlen sinuga. Ma tahaksin sinuga rääkida õiguse mõistmisest. No vaatame, mis siis on õiglane. Miks läheb korda õelate tee? Ja ei maksa arvata, et ta on kuskil Baabilonis, ta on Jeruusalemas. Ja seal leidub siis õelaid, kelle tee läheb korda, ükskõik mida nad otsustavad, nemad juhivad seda selles maailmas. Ja tema küsimus on, miks see nii on? Teine küsimus on, miks kõik petised elavad rahus? See on huvitav, et see teda häirib. Miks on neil see võimalus? Sest nende tähelepanu on nendele inimestele kui petistele ja nad panevad talle nime ja ütlevad, nad on petised. Ja see teeb selle asja väga raskeks. Ta ütleb, sa istutad neid, nad juurduvad, nad kasvavad, kannavad isegi vilja. Nende suus oled sa ligidal. See on Jumala rahvas, kes alati ütleb, ma olen usklik, suus oled sa ligidal, aga neerude kohta ütleb, sealt oled sa kaugel. Mis see tähendab, kui Jumal on uskliku suus ligidal, aga neerudes kaugel? Millega neerud tegelevad? Mürkide kõrvaldamisega vist. Ma ei ole küll meditsiini inimene, aga suures osas igasuguste lisaainete kõrvaldamisega, mis ei tohiks ihus olla. Ja. Et kui on vaja kõrvaldada mürkained, siis ai, kuidas, sa teed liiga. Neid asju ei ole, neerusid ei ole. Organism, milles ei ole neerusid, sureb õige kiiresti nende ainete hulka. Või mis seal juures on. Jeremia, võiks öelda, on profet lõpuajal. Ja täna me laulsime, et milline on see päev, kui me tuleme? Igatahes ta keskendub sellele hädale, ütleb, suus oled ligidal, neerudest oled kaugel. Kuid sina, issand, tunned mind, näed mind, katsud läbi minu südame, missugune see on sinu ees. Missugune on Jeremia süda Jumala ees praegu? Riidlev. Riidlev. Mis ta oleks kõige õigem öelda? Riidlev on tema süda. Ja nüüd ta ütleb, lahutanud nagu tappalambad. Pühenda veritsuspäevaks, hävitanud ära. Kaua peab leinama maa ja kõigi viljad rohi kuivama. Võiks öelda, et räägi, mis sa tahad, ega midagi nii kui nii ei muutu. Ja ta ütleb, kõik see maa hävib sellepärast nende kurjuse pärast, kes seal elavad, hukkuvad loomad ja linnud. Nad ütlevad, ei, Jumal ei näe nagu nii. See, mis ma teen, see ei ole üldse kahjustav. Ja ta nimetab oma seisundit, kui sa väsid jala meestega koos joostes, kuidas sa võiksid siis võistelda hobustega. Ta tunneb oma missiooni, et ta jookseb nagu jala meestega, tõesti Jeremia elu oli selline, et ükskõik mida ta räägib, see ei jõua lihtsalt kohale. Isegi see 70 aastat, mis talle anti ja öeldi, et siis tuleb Jumala rahvas tagasi, isegi see ei täitunud. Läks oma 150 aastat. Ja enne kui see täitus, see tõotus. Et selline ahastus oli, sest ta ei näinud, mida Jumal näeb. Ja ta ütleb, rahulikumal maal võid sa olla julge, aga mida sa teeksid Jordani padrikus? Sest isegi su vennad ja su isa pere needki petavad sind. Needki karjuvad täiest kõrist sulle järele, ära usu neid, isegi kui nad sinuga lahkesti räägivad. Et see toetus pere poolt, mis tal on kadunud ja kui nad midagi headki ütlevad, siis selle tagasisu ei ole, nii ta tunneb ennast. Ja ta ütleb, ma olen maha jätnud oma koja, hüljanud oma pärisosa, olen andnud, mis oli mu hingele armas, oma vaenlaste kätte. Mu päris osa on mulle kui lõvi metsas, ta möirgas mu peale, sellepärast ma vihkan teda. Päris osa tema jaoks võid tähendada tegelikult seda kogudust, mille juures ta on. Ja ta ütleb, et see on tema tunnetus selline ja ta ütleb, et ta möirgas mu peale. Ja ta on teiselt poolt rööv lindudele nagu kirjuks linnuks, mida kõik kergesti kätte saavad. Ja ta ütleb, et nüüd oleks see aeg, minge koguge kõik metsloomad, tooge nad sööma. Hulk karjaseid on hävitanud mu viinamäe. on tallanud mu põllu osa, nad on teinud mu armsa põllu lagedaks kõrbeks. See on huvitav, et ta mainib siis seal koguduses toimuvaid asju, et seal on karjased, kes siis karjatavad neid lambaid ja ütleb, et aga nad on hävitanud selle viinamäe. Nad ei ole Jumala sõnale avatud ja siis ta tunneb, et hävitus peaks tulema nendele, kes niimoodi käituvad. On siin Jumala armuga kokku puutunud ja kudagi pidi ei taha meelt parendada. Ta ütleb, et nende elu on juba maa lagedaks teinud, maa on laastatud, aga ühtegi ei ole, kes seda südamesse võtaks. Ja ta näeb ühte kuulutust, mis ei jõua kohale ja see kuulutus on ilmselt sügavam, kui need inimesed tahaksid seda kuulata. Ja kui niimoodi mõelda, kas see ei ole meie õiglustundega kooskõlas, et kui keegi teeb midagi head, siis tema elagu ja kui keegi on õel ja nii õel, et meie silmis meelt ei paranda, siis ta peaks hävitatama. See on meie õigluse tunne. Meie inimlik õigluse tunne, mis ütleb, et on kaks võimalust. Kuula, võtta paranda meelt ja ela koos Jumalaga või sure. Kõik filmitööstus, kõik töötab selle sama sõnumi edastamiseks. Kui sa oled õel, siis sa pead surema ja me kujutame selle õigluse Jumala selga ka Jumala töölistena. Ja siis me oleme riius. Sest meile tundub, et ta ei tee seda. Nüüd oleks küll õige aeg panna piir. Nüüd on see hetk, kus no õel tõesti jätkab oma õelust ja midagi nagu ei muutu. Tõesti ma tahaksin sinuga rääkida õiguse mõistmisest. Miks läheb korda õela tee? Lahuta nad tappa lambaks, pühenda veritsuspäevaks. Ja ei midagi. See ärritab inimest, kelle jaoks õiglus on ainult selline. Ja mõned väited on tal veel. Ja huvitav on see, kuidas Jumal siis mõne lausega kokku võtab oma plaani, mida ta siis nende armsate, kes sõnumit vastu ei võta, milline plaan tal on. Nõnda ütleb Issand kõigi mu kurjade naabrite kohta. Kelle suhtes ta siis tunneb, et õiglus ei kehtestu, ja ütleb niimoodi. Vaata, ma kitkun nad ära nende maalt. Ma kitkun Juuda soo välja nende keskelt. Aga pärast seda, kui ma olen nad kitkunud, halastan ma jälle nende peale. Ja toon nad tagasi. Iga ühe ta päris osale ja iga ühe ta maale. See on vist selle evangeeliumi töö kõige raskem õppetükk ära õppida ja mõelda, et minu silmis võib tunduda õiglus ühtemoodi ja kui ma selle surun Jumala peale, siis uskuge mind, Jumal muutub väga ebaõiglaseks või armutuks. Jumal tunneb igat inimest, tunneb, kui palju me talle vastu paneme. Jeremia riideb siin temaga. Ja nüüd võiks ju öelda, et ta võiks olla nagu tappalammas, mis õigusega sa riidled Jumalaga. Ja Jumal kuulab ta ära ja ütleb, et jah, selle rahvaga mul on plaan. Ma kitkun ta ära, asetan ta Baabiloni. Ja minu plaan ei ole mitte hävitada. Jumal ei ole tulnud siia maailma hävitama, vaid päästma. Ta ei ole hävitusalaspetsialist, vaid päästealaspetsialist. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Vaata, ma kitkun nad ära nende maalt. Kitkun Juuda soo välja nende keskelt. Ehkki tundub, et mingit ebaõiglust ei karistata. Ta istutab neid, juurduvad, kasvavad, kannavad isegi vilja ja teevad sinu vastas tööd. Aga nad on minu omad. Ma kitkun nad välja. Oi, neile ei meeldi see, kui ma nad välja kitkun. Jeremia, sina oled see sõnumikandja. Ma annan sulle edasi teada, et ma kitkun nad välja. Aga ma kitkun nad ainult ühel põhjusel, et nendele halastada uuesti. Ka pärast seda, kui ma olen nad kitkunud, halastan ma jälle nende peale ja ja too nad tagasi. Iga ühe ta päris osale ja iga ühe ta maale. Ja kui nad tõesti õpivad ära mu rahva kombed, hakkavad vanduma minu nime juures. Nii tõesti, kui issand elab, nõnda nagu nad õpetavad mu rahvast vanduma paali juures, siis nad võivad elada mu rahva keskel. Aga kui nad ei kuule, siis ma kitkun selle rahva sootuks ära ja saadan hukatusse, ütleb issand. Selle maailma eesmärk ei ole õiglust kehtestada. Selles maailmas jäävad asjad alati ebaõiglaseks, mida rohkem Peetrus või Paulus, ükskõik kes Jumalale lähenes ja suuremaid ülesanded temaga ette võttis, seda ebaõiglasemaks see maailm läks ja nende enda osa muutus kitsikumaks. Oma elu lõpus Paulus veetis vanglas. Risti Johannes peetis vanglas ja oli kibe selle peale, vähemalt alguse perioodis, sest see on nii ebaõiglane. Ja Jumal ei ole siin maailmas õiglust kehtestamas. Ta ütleb, ma teen uue taeva ja uue maa, kus õiglus elab. Ta kehtestab oma õiglust. Aga mis mulle selle riiu juures kõige rohkem meeldib? Loomulikult mulle meeldib Jumala halastusrikkus. Aga mulle meeldib Jeremia hoiak. See salm algas huvitavalt. Ta kasutab seda armu all õigust riielda Jumalaga ja oma mõtteid välja öelda. Aga ta ütleb, sina jääd õiglaseks, issand, kuigi ma riidlen sinuga. Sina jääd õiglaseks, issand, kuigi ma riidlen sinuga. Jaa, me võime seda võtta enimõigusena riielda Jumalaga. Aga me võime ka alati iga riiu ajal mõelda sellele ees õigusele, et Jumal jääb alati õigeks. Nii Danieli silmis, Jeremia silmis, isegi saatana silmis. Kuigi ta ei liida oma igavikku Jumalaga. Iga riidle ja silmis jääb lõpuks Jumal õigeks. Osadele traagiliselt, osadele rõõmu allikana. Aga Jumala õiglus erineb meie õiglusest ja sellised sündmused, kus sa võid seda Jumala rahu leida, aga see on vajalik kellegi kitkumiseks. See on vajalik kellegele uuesti halastamiseks. See on vajalik mingi uue perspektiivi andmiseks. See on see, miks see maailm on tihti peale ebaõiglane, mida sügavamale selles osas lähed. Sa ütled lihtsalt, issand, sina jääd õigeks, kandes igat inimest tema valikutes sõltumata. Sina kasutad seda kuidagi pidi uueks halastuseks ja sina tõstad selle esile. Ja eks meie käes on siis valida, kuidas me temaga riidleme või kuidas me temaga rahus ülesandeid kanname. Aamen.